Period principata. Pod 2. Pravo. Klasično rimsko pravo. Pod A. Opšti pogled. Period principata je period procvata rimske pravne nauke, period u kome su pravne ustanove stvarane u dinamičnom poslovnom periodu Republike dobile svoj završni oblik, a rimsko privatno pravo svoj najviši klasični stepen. Zato se pravo ovog perioda naziva klasičnim rimskim pravom. Da rimsko pravo u ovom periodu dobije svoj klasični oblik, doprinijela je činjenica da su Rimljani u toku njegovog prvog vijeka relativno malo ratovali i osvajali. To je mirni period rimske istorije, Pax Romana, koji je stvorio uslove za aktiviranje svih strana kulturnog života. Jer inter arma, sinet muse, za vrijeme ratova muze ćute, to je omogućilo i nagli prodor u svakodnevni život Rimljana, pa i na pravo grčke filozofije i grčke kulture, koja je bila na daleko višem stepenu od rimske. Tome je doprinijela i zakonodavna aktivnost pretora, senata i princepsa. Ali najviše je tome doprinijela aktivnost učenih pravnika koji su živjeli u ovom periodu i koji su svojim diskusijama, javno izlaganim mišljenjima, jus respondendi i velikim brojem knjiga koje su napisali. Ali iznad svega, ono je proizvod zrelih robovlasničkih odnosa, jednog već potpuno formiranog društvenog sistema sa isto tako već formiranom svojom kulturnom nadgradnjom. Njegove karakteristike su one koje predstavljaju najvažnije i najdragocjenije karakteristike rimskog prava, na koje se misli, koje se pretpostavljaju, kada se u ovoj knjizi i na svakom drugom mjestu govori o rimskom pravu bez napomjene na koji se period rimske pravne istorije to odnosi.